Bitlier, Adaatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2014 yılın 26. Ağustos Keptanın Tişen ve Uni. Havarlar günleri ve gözyetim programmalarımızı dinlemeye çağırıyor. O da günün tezeliklerini dinleyen. Olurlen sizmen Yoksun Anlı Orvan tanış ediyorum. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Rus we Ukrain prezidentleri Minskde duşýar. Täzik gyrgyz atşygynda 4 adam yaralandy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Liwiýa daşardan gatyşylmagyny ýazgaryarlar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmununy dinleň. 26 awgustda Minskde gurulan sammite gatnaşýan liderleriň arasynda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrain prezidenti Petro Poroshenko hem bar. Bu duşluk Moskwa bilen Kiýewiň arasynda günnogur Ukrainadaky orsiýetçi separatistler sebäpli dörän dartgynlygyň ýokarlanan wagtyna gawat geldi. Sammite Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew, Ýewropa Birleşiginiň uly resmiýetleri hem gatnaşýar. Poroshenko 25 awgustda Ukrainanyň parlamentini dargytdy we 26 oktýabrda ýerki saýlawlar geçirmäge çagyrdy. Şu aralykda Ukraina günnogurda 10 sany Rus desantçysyny tutanlygyny habar berdi. Bagdadyň günnogurda Nakşaýlaryň agdyklygy diýen mahallesinde partladylan ulu bomba agdynyň 10 adam öldürdi, 20 meta adam bolsa yaradar etdi. Polisiýa bombanyň gatnagly Jedida köçesiniň çatyrygyna 26 awgust güni ýerden partladylanlygyny aýtdy. 25 awgustda Bagdadda Kerbala hem Hilla şäherlerinde bolan partlamalar agdynyň 54 adam öldürdi. Kepler Adatly Radiosu güne firda habarlar dinleýärsiňiz. Gyrgyz serhet gorugçylary aýdylmagyna görä Gyrgyzstanyň Dawaly ýerde uly ýol we köprü gurmak planlaryna garşy protest bildirýän täzik oborlarynyň toporyny oka tutdy. Bu waka netijesinde 4 adam yaralandy. Yerli ýaşaýjylar Adatly Radiosynyň täzik gullugyny bu hadisanyň 25 awgustda Bobojon Gawur täzik etrawynda bolanlygyny aýtdylar. Yaralanan protestçilerin birinin yağdayının ağırdığı aydılıyor. Şu aralıkta Interfax havarulluğu şayiatlara sarılanıp, Kırgızlı ve Tazik serhetçilerinin birbirine ok atanlığını haber verdi. Bu vakanın Batken regionunu Kırgızistan'ın komşuluktaki Leylek etrafını bolunluğu aydılıyor. Kırgızistan'ın serhet kulluğu bu atışının Tazik serhetçiler Kırgız Tazik serhetindeki bir taraf zonada serhet postunu kurucuk bulunduğundan son başlananlığına ediyor. Islamabadda hükümete garşy protesti ýolbaşçylyk edýän Ruhani Ewerde Premier-Minister Nawaz Şerif 48 saat içinde işden çekilmese özüniň ölmäge taýýardygyny aýdýar. Tahir ul Kadri 25 awgustda parlamentiň daş işigine ýygnanan müňlerçe protestçi soňky möhlete ulan edenine ak kepeni görkezip onuň ýa özüne ýa da Şerifiň hökümetine degişli boljagyny aýtdy. Onun bu ultimatumu oppozisiýa siýasatçysy Imran Hanyň 25 awgustda berilen soňky möhletiniň dolmagynyň öňýanyna gabat geldi. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Gyrgyzstanyň döwlet howpsuzlyk gurulugy aýdylmagyna görä, Oş regionuna ýaşaýan garasy jurnalisti töhmet atmakda aýplap suwda berdi. Garasy jurnalist Şohruh Saýypow 25 awgustda Adatlyk we Adat Ýewropa radiosyny howpsuzlyk gurulugynyň özüni maý aýynda Fergana Uru internet saýtynda çap edilen makala üçin aýplaýanyny aýtdy. Bu makalada Gyrgyz döwlet howpsuzlyk gurulugynyň ofiserleriniň Siriýadaky islamçy jeňçilere goşulmakda guman edilýän gyrgyz ýatlaryny para bermäge mejbur edýändigi öňe sürilýär. Saýypow aýtmagyna görä, döwlet howpsuzlyk gurulugynyň bölüm başlygy Asylbek Kozabekow özüne ýetirilen ziýan üçin 20 000 dollar tölenmegini isleýär. Gyrgyzstanyň döwlet howpsuzlyk gurulugynyň metbuat sekretary Rahat Süleýmanow Adatly radiosynda bu iş barada özüne maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Emma howpsuzlyk ofiserleriniň para alýanyny gardy gurulugynyň esassyzlygyny ýitdi. Kepler Adatly Radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Kremlin tankyçysy Aleksey Navalnyň aýaly soraga çagyrdy. Юлия Навальная адамсының твиттер хатавынны юрінмәсін зауыстығы алырын ядғысынны өзінің дерңу комитетіне чағырлынығыны өзінен июн айынны Навальныйның квартирасынан конфискас едилен плакат барады сорырынығына айтты. Полиция бұ плакатын Владимир шәһәрінні бір көчеден, Москвадан 170 километр семес ұзоқлықтағы ерден оғырлынығына айдияр. Навальный бұ плакатын өзіні доғылын үніне соғат берілінің өе, мұның өзіні басыш көркөзмө үшін қолғырын иістігін өң өсірді. Навальныйның аялы дерме үшілердің сорауларына жоғап бермектен үйді өрінің мұның өз конституцион хукуғыдығына айтты. 2013 үлі оғырлықта айпланып, шертілі 5 үлі ешкетілен Навальный бұй ішін өзіне ділиян басышларын доғамыдығына айдияр. Birleşen Ştatlar we onuň Ýewropadaky ýaranlary Liwiýanyň işlerine daşardan gatşylmagyna garşy duýduruş berdiler. Hormatly dinleýijiler, siz gönüň täzeliklerini diňlediňiz, olar bilen sizi ýok soranyň.